Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Russiýa bar güýjüni Ukrainadaky hüjümlerine gönüp durýar. Galle eksporty howp astynda. Yerli feodal resmiýeti barlygçylar barlanmasa korrupsiýa zynjyry dowam eder diýär. Soňky jaň dawaralary güýçlendirilen gözegçilik astynda geçirilýär we beýleki täzelikler. Dolary soňky habarlar dinleň. Olar bilen Tilimen Yoksun Anna Urvan tanış edýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 24-nji maýda Türkmenistan Abbasa Işgörlük Kengeşiniň yerine ýetirji direktori Erik Stewart we Niklaus Kompanies kompaniýasynyň baş yerine ýetirji direktori we direktorlar kengeşiniň agdaşy John Reidi kabul etdi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Duşuň dowamında Türkmenistanyň uly ün süýerilýän sport ulgamy hyzmatdaşlygyň täze ugry hökmüne berilenli. Bu ulgamda ýürütilýän Amerikan kompaniýalarynyň Türkmenistanyň sportyň golf görnüşiniň ösdürilmegini gollaw bermegi maksat edinýänini gaýdyrdy. Türkmenistanyňdaky ilkinji golf meýdançasy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlanyjy esasynda gurulýar. Aşgabatyň Günörtü unwatarynda 70 hektar meýdany eýleýän golf meýdançasynyň gurulýjakdygy barada türkmen häkimetleri ilkinji gezek 2017-nji ýylyň 12-nji aprelinde habar berdiler. Türkmen mediýasynyň şol döwürde beren maglumatlaryna görä, ýurtda 10 golay golf meýdançasynyň gurulýjakdygy mälim boldy. Abbasanyň gün ortasyndaky Texas ştatynyň Yuval şäherindäki başlangyç mektepde bolan ýaraglı hüjümde 19 çağı, 2 tany uly adam öldürildi. Amerikan medeniýetiniň resmiýleriniň sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä, Salvador Ramos diýilip atlandyrylan ýaraglı adam mektebe baryp çağalary oku tutmagyny önüň enesini tüpeňläpdir we ol agyr ýagdaýda keselhanaga ýerleşdirilipdir. Mektep 7 ýaşdan 10 ýaş aralygyndaky çağalar üçin niýetlenen olup hüjümde guman edilýän adam 18 ýaşyndan eken. Deslapky maglumatlara görä hüjümçi ýekelikde hereket edipdir. Onuň hüjüminiň sebäbi belli däl. Moldovanyň öňkü prezidenti Igor Dodon häkimetler tarapyndan korrupsiýa aýplamasy bilen tutsak edildi diýip baş prokuratura 24-nji maýda habar berdi. Korrupsiýa garşy uly prokuror Yelena Kazakow Dodonyň öýünü, ofisini, awtologlaryna geçirilen barlyklardan soň tutsak edilendigini aýtdy. Barlyk wagtynda gymmat bahaly haritler, daşary ýurt valyutasy, kwitansiýalar we beýleki resminamalar tapyldy diýip habarda berilýär. Kazakow briefingde çykyş edip Dodonyň derňegiň esas subyekti bolup durýanlygyny aýtdy. Ýöne bu iş bilen aralykda başga da derňelýän adamlar bar diýdi. Sülçüleriň aýtmaklaryna görä, tapylyp alynan gymmat bahaly haritler we ýüzlerçe müň Amerikan dollary jenayet etmek üçin ulanylypdyr. Dodonyň öýünde tapylan resminamalar gozgulmaýan emlak amallarynyň 700 000 eurodan geçýänligini tasdiklýär diýip Kazakow suwutnamalary gizlemek synansyň sebäpli iki adamyň tutsak edilendigini, olaryň biriniň suwutnamalary ýuwutma arkaly ýok etjek bolanlygyny hem sözüne goşdy. Washingtonny kommunizm pidalarynyň hatyrasyna döredilen gazda 24-nji maýda Hitaýyň Xinjiang polisiýasynyň içerki kompýuter torlarından alınan maglumatlar esasında içerki terbiýe lagerlerine gawalan Uygurlaryň gynalşy barada hasabat çap etdi. Xinjiang polisiýasynyň faýllar diýilip atlandyrylan maglumatlarda Sewtiň yerli halklaryna garşy ulanylan zorluk tömleri tasdikleýän 10 müňlerçe surat we wizia suwutnamasy bar. Hususanda hasabatda polisiýa işgär bolup işletmek üçin taýýarlanylan bennilere täzim berilýän wagtynda adamlara ne hili yoğul simülasyonlarını görse olya. Misal üçün, lagerdaki adamlar bu hili təlim vaqtında ellerine kanlar salınıp rekimsiz yenciliyar. Xinjiang polisiyasının içer kompüter torlarından alınan faillar komünizm pidalarının hatirası kazanasının Hıtay boyunca ılmi bağırlı bölümünün müdürü Adrian Sins tarafından tasdiklenildi. Şeyli de polisiyanın maglumat bağdalarına tasdiklenmeğine göre 2018 yılda esasen Uygur ilatından olan ula adamların 12 ötörümden uğrağı kaytadan təlim meriş lagerlerine olupdur. Siz havarlar dinlediniz.